იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი. სტუდიაში ჟურნალისტები ციცენ ჩხიძე და ინგა მებუნია მუშაობს, არის როპულთან ქეთევა ნაცრიშვილია. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. დღეს 28 ივლისია სამშაბათი, ყოველწლიურად 28 ივლისს ჰეპატიტის მსოფლიო დღე აღინიშნება. დღევანდელი გადაცემა სწორედ ამ თემას დაეთმობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ჰეპატიტის მსოფლიო დღე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დაწესებულ 7 გლობალურ საზოგადოებრივ ჯანმრთელობის დღეებს შორის ერთ-ერთია, რომელიც 2020 წელს უკვე მეათედ აღინიშნება. ამ დღეს აღსანიშნავად მთელი მსოფლიო ერთიანდება საერთო მიზნით, ამაღლდეს ცნობიერება ვირუსული ჰეპატიტების რეალურ საფრთხეებზე. თარიღი 28 ივლისი შერჩეულია ნობელის პრემიის ლაურეატისა და ჰეპატიტის ვირუსის აღმომჩენის ბარუხ სამუელ ბლუმბერგის დაბადების დღის პატივსაცემად. Წელს ჰეპატიტის მსოფლიო დღის სლოგანია მომავალი ჰეპატიტის გარეშე. ვიპოვოთ მილიონობით ინფიცირებული. როგორც უკვე დავაანონსეთ, დღევანდელ გადაცემაში ჰეპატიტზე ვისაუბრებთ.
კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელვაჩაურის განყოფილების უფროსი ნატო ნაკაშიძე, არასამთავრობო ორგანიზაციის იმედი წარმომადგენელი ზორია წურწუმია. ტელეფონით პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ინფექციონისტი, ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრის კლინიკური მენეჯერი დათო ბურვანიძე.
ქალბატონო ნატო, ქალბატონო ზორია, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
ალბათ დაგვეთანხმებით, რომ ვირუსული ჰეპატიტი გლობალური პრობლემაა. თვალს თუ გადავავლებთ სტატისტიკას, ნახავთ, რომ დღესდღეობით მსოფლიოში 325 მილიონი ადამიანია დაავადებული ვირუსული ჰეპატიტით, მათ შორის 290 მილიონმა, ანუ 10-დან 9 ადამიანმა არ იცის, რომ ინფიცირებულია B ან C ჰეპატიტის ვირუსით. ვირუსული ჰეპატიტით ყოველწლიურად მსოფლიოში 1.3 მილიონი ადამიანი იღუპება. საქართველოში 2015 წლიდან მოქმედებს C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა. არსებული მონაცემებით, სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 2.3 მილიონ ადამიანს, ანუ მოზრდილი მოსახლეობის 70%-მდე გამოკვლეულია. პროგრამაში ჩართულია 70.000 პაციენტი, მკურნალობა დაასრულა 65.000 მეტმა პირმა, განკურნების მაჩვენებელი კი 99%-ს აღწევს. რა თქმა უნდა, ეს მაჩვენებელი საკმაოდ შთამბეჭდავია და ძალიან კარგია, როდესაც ადამიანებს აქვთ სერიოზული პრობლემა და აქვთ იმის მოლოდინი, რომ მათი მკურნალობა განკურნებით დასრულდება. ჩვენ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ჰეპატიტის მსოფლიო დღის მიზანი საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაა და ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რატომ უწოდებენ C ჰეპატიტის ჩვენ დაავადებას და რა რისკი შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. მანამდე კი გვინდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ აჭარაში ტუბერკულოზის, HIV ინფექცია, შიცისა და C ჰეპატიტის მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება. ამის მიზეზი სხვადასხვა არის, თუმცა ერთ-ერთ მიზეზად ინტენსიური მიგრაციის პროცესებიც სახელდება. იმისთვის, რომ რეგიონი თავისუფალი იყოს გადამდები დაავადებებისაგან, იგი ნულოვანი ტუბერკულოზის პროგრამა შეუერთდა და ამ პროგრამის ერთ-ერთი კომპონენტი სწორედ C ჰეპატიტის სკრინინგია.
და ამ საკითხს მოგვიანებით დაუბრუნდებით და ჩვენ სტუმრებთან ერთად უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ ამ პროგრამის თაობაზე. ახლა კი დაპირებისამებრ პირდაპირ ეთერში ტელეფონით ჩაგვერთვება ინფექციონისტი, ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრის კლინიკური მენეჯერი დათო მურვანიძე. ბატონო დავით, მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მოგესალმებით, შემოგარგებო, მოესალმებით.
ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ, მით უფრო რომ დღეს C ჰეპატიტის მსოფლიო დღეა და ჰეპატიტის მსოფლიო დღეა და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებმა უფრო მეტი იცოდნენ ამ ჩუმი დაავადების შესახებ, რომელიც ჯანმრთელობისთვის ძალიან დიდ რისკებს ქმნის. მაინც რატომ უწოდებენ C ჰეპატიტს ვერაგ დაავადებას? Да там чумсац.
А, ну, პირველში ალბათ, იმიტომ რომ არავითარი გამოვლინება დაახლოებით 15-ის მანძილზე ამ დაავადებას არ გააჩნია ადამიანის ჩვეულებრივი ცხოვრების წესი ცხოვრობს და არავითარ პრობლემას არ წარმოადგენს მისი თვითშეგრძნება მის ჯანმრთელობასთან მიმართებაში და პრაქტიკულად სისტემისავსები ჯანმრთელია და მის წინ არავითარი დამატებითი გამოკვლევა არ ჭირდება. სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ძალიან გვიან ფიქსირდება ამ დაავადების ვერაგობა და როცა ფიქსირდება, უკვე საკმაოდ შელახულია ღვიძის ფუნქციონალური მოქმედება.
და მაინც თუ არსებობს რაიმე სიმპტომები, რომელიც უფრო დროულად მიგვანიშნებს ხოლმე ამ დაავადებაზე, რამდენად ყურადღებიანები უნდა ვიყოთ, რომ ეს სიმპტომები საკუთარ თავში აღმოვაჩინოთ?
იცით, ერთადერთი ალბათ რაცა გარკვეული ხნის შემდეგ იწყება დაღლილობა, ფასიათობა, პერიოდულად მუცლის კივილი და შეიძლება ხანდახან ეს იყოს გულისრევის შეგრძნება. სხვა რაიმე გამოკვეთილი ნიშანთვისება, რაც მე ჩამოვიწყოთ, ალბათ მიხვდებით, რომ ბევრ დაავადება შეიძლება
ახალგაზრდას. და აქედან გამომდინარე, მაინც ყურადღებით უნდა ვიყოთ და ექიმთან კონსულტაციაზე ჩავეწეროთ ალბათ.
რა თქმა უნდა, თუ კი ესეთი გამოვლენა არის, უნდა მოვზრდოთ მიზეზი, რატომ ხდება ეს.
მაგრამ თუ ვიფიქრებთ იმაზე, რომ დაინფიცირება, აი როგორ ხდება და რანაირად და რაღაც მაინც გადავავლებთ თვალს ჩვენს ცხოვრებას და ჩვენს ჯანმრთელობასთან დამოკიდებულებას, საკუთარ დამოკიდებულებას, მაინც აი დაინფიცირების უმთავრესი ფაქტორი რა არის? როგორ ინფიცირდებიან ადამიანები?
ძირითადი და 80%-ში გადაცემა ხდება სისხლის მეშვეობით. ეს არის უწინდელ დროს უფრო ვამბობ ვიდრე დღევანდელ დროს, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა სტერილიზაციას და დიდი ყურადღება ექცევა ყველა კლინიკაში და სტომატოლოგიურში იქნება თუ სტომატოლ კლინიკაში იქნება თუ ქირურგიულ კლინიკაში ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ამ საკითხებს, მაგრამ ძირითადად ეს არის მაინც სისხლისგან სისხლის გადაცემული დაავადება. უმეტესწილად ადრე იცვლებოდა, რომ ეს იყო უფრო მეტად ნარკოტიკები, ინექციური ნარკოტიკების მოხმარებლებისთვის და მაპატიეს, მაგრამ არატრადიციული სქესობრივი კავშირების შედეგად გადაცემული დაავადებები, მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში იკვეთება, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია რამდენიმე შემთხვევა ქონია ასეთი, რომ მიზეზი დასახელდეს, როგორ მოხდა გადაცემა, მაგრამ უმეტესწილად მაინც კიდევ პროგნოზი ეს არის სისხლის გადაცემა, ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელი, არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ხალხი და უმეტესწილად ადრეულ ხანში გეუბნებით ეს იყო სტომატოლოგიურ კლინიკებში, ეს იყო საპარიკმახელოებში, როცა ხდებოდა დაინფიცირება და პრაქტიკულად ეს მე ეხლა ვფიქრობ, რომ ნაკლებად სანდოა ის წყარო, რომ თქვა ეხლა შეიძლება მოხდეს სამედიცინო ჩარევის შედეგად დაინფიცირება, მაგრამ მაინც ძირითადი გზარი სისხლის გადაცემა.
ორსულებზეც მინდა გითხოთ, ბატონო დათო, ორსული ინფიცირებული დედიდან მოსალოდნელია თუ არა ნაყოფზე გადავიდეს დაავადება?
იცით, მსოფლიო სტატისტიკაში ეს პრაქტიკულად მიღებული არის, რომ გადაცემა ხდებოდეს, მაგრამ ზოგჯერ ხდება ესეთი კაზუსი, ბოდიშ ვიხდი კიდე ერთხელ ამ სიტყვისთვის, შემხვედრია ორი სამი, რომ საერთოდ როცა ორსულ ქალბატონს ეგება დიდი აღმოაჩნდება, პრაქტიკულად არავით არის შეზღუდვა მისი ორსულობის შესახებ არ არსებობს, იმიტომ რომ მიღებული წესია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის, რომ გადაცემა არ ხდება. მაგრამ როცა იბადება ბავშვი რატომღაც, ზოგჯერ არის, რომ აიძულებენ მშობელს ერთი თვის ორი თვის ბავშვს გაუკეთონ სისხლის ანალიზი და აღმოაჩენენ იქ ანტისხეულებს და იწყება პანიკა ოჯახში, იწყება ყველგან, მაგრამ პრაქტიკულად კიდევ მიღებულია, რომ ეს გადაცემა არ ხდება და ჩვენ არ შევხვედრი არც ერთი პაციენტი ყოველ შემთხვევაში ამას სიხუდის ანალიზზე, რომ ყოფილიყო ესეთი შემთხვევა, რომ დაინფიცირება მომხდარიყოს ნაყოფს.
ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსაზრების მოსმენა ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე. რა აზრის ხართ?
იცით რა, მე ვთქვი, რომ ეს არის ქართული მედიცინის ერთ-ერთი უდიდესი გამარჯვება და უდიდესი მიღწევა. მარტო ის, რომ წარმოიდგინოთ, რომ თითქმის 98% პრაქტიკულად გამოჯამსა და ვინც სწორად შეაცვლა ყველა მითითება და ჩაიტარა ეს კურსი ნორმალურად, გარდა ამისა ის ღირსება, მე ვიტყოდი ქართული მედიცინის, რომ ამერიკის მილიარდმა აღიარა, ამერიკულმა ფირმამ აღიარა, რომ მხოლოდ საქართველოს შეეძლო გაეწია ევროპაში და აზიაში ამ პროგრამის ერთ-ერთ ადგილზე ამ პროგრამის გატარება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საკმაოდ ღირსეული ადგილი გვიჭირავს. ამასთან რაც შეეხება თვითონ პროგრამას, მე კიდევ ერთხელ საერთოდ აღფრთოვანებული ვარ ამ პროგრამით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე ბევრმა ჩაიტარა ეს კურნალობა და ძალიან ბევრი მადლიერია იმისა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სკეპტიკოსებიც არსებობენ და ბევრი რაღაც განიგონია, ბევრ რაღაცას ამბობენ, მაგრამ მე ვთქვი, რომ ეს არის ძალიან დიდი და ვიტყოდი უდიდესი მიღწევა ქართული მედიცინის, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ფასზე დაუბრუნა და პრაქტიკულად აჩუქა ჯანმრთელობა.
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ
წასულ ფორმაშიც, ბატონ დავით, ამ პროგრამაში როცა ჩაერთვება ადამიანი, აი როცა შორს წასული ფორმა არსებობს და თქვენ დასაწყისში საუბრისას აღნიშნეს, რომ ძირითადად მაინც ვლინდება დაავადება უკვე შორს წასული ფორმით, აი რა შედეგები ახლავს მაშინ? რამდენად ეფექტურია შედეგი მკურნალობის?
მე მინდა გავმიჯნო ხო ორი სხვადასხვა რა. ეს პროგრამა არის ანტივირუსული დესტამალი, არის ანტივირუსული პრეპარატი, ანადგურებს ჰეპატიტის ვირუსს, მაგრამ არავითარი კავშირი ამას არ აქვს თვითონ ჰეპატიტთან და არავითარი კავშირი არ აქვს ღვიძთან. ის დარღვევები, რაც იყო სხვა დაწყებამდე ამ წამლის, ის დარღვევები რჩება ორგანიზმში, იმიტომ ეს არის ძალიან სწარი წარმოდგენა, რომ ღვიძს გააჩნია ძალიან კარგი რეგენერაციის უნარი და პრაქტიკულად შეუძლია ვთქვათ, მოხდეს რეგენერირება ღვიძსთანავე, ეს არც არ ხდება. ის გააჩნია ერთი ცხინვალეთისება, რომ რაც დარჩა ცოცხალი ნორმალური ორგანოს შემადგენელი ნაწილი, იმას შეუძლია 100% თვითონ ფუნქცია ღვიძს და შეასრულოს, მაგრამ აი როგორც ასეთი ის ვთქვათ უკვე გარდაქმნილი ღვიძლის უჯრედი არავითარ შემთხვევაში უკან არ დაბრუნდება ნორმალურ ღვიძლის უჯრედებამდე. ამიტომ შორსდაცული შემთხვევის ფორმებში თვითონ როცა ადამიანი განთავისუფლდება ცეგებადის ვირუსიდან, ღვიძლი ამოისუნთქავს.
ანუ პროგრესირება უკვე შეიძლება არ გაგრძელდეს.
აი ის მომამდინებელი ძალა, რაც ამ ვირუსს გააჩნია და შეუძლია რომ დაანგრიოს ღვიძლი, შეჩერდება, იმიტომ რომ ვირუსი აღარ აწუხებს იმას, მაგრამ აი ის რომ ღვიძ შემდეგ უნდა უმკურნალო, აი ცოტა აქმაში უჭირს ჩვენ პაციენტებს და გონიათ რომ
და ალბათ ამიტომაც არის სკეპტიკური დამოკიდებულება ზოგჯერ, ხო?
ზუსტად ამიტომ მინდა ეს მოგახსენოთ, რომ აი ეს დამოკიდებულება მე ვფიქრობ რომ 90% მოდის აქედან, რომ აი მე მოვირჩინე, ის გავიკეთე, მაგრამ ხო ხედავთ რომ ჩემ ღვიძაზე, მაგრამ ეს სულ სხვადასხვა სფეროა და კიდევ ერთ ხოლობ ის არის ანტივირუსული თერაპია და არავითარ შემთხვევაში ეს არის არ არის ღვიძლის სამკურნალო პრეპარატი.
ანუ ის რომ ვირუსმა კვლავ განაგძოს ზიანის მიყენება ღვიძლისთვის, ეს პროცესი უკვე ჩერდება და ვეღარ ახერხებს თუ ვირუსი ქრება, მაგრამ ის რა ზიანიც მიადგა ღვიძს, მას შემდეგ სჭირდება აუცილებლად ალბათ თერაპიული კონსულტაციები და ალბათ მკურნალობის გაგრძელება. ამას გულისხმობთ ცხადია.
რომ მხოლოდ იმისთვის, რომ მე იმიტომ მკურნალობ ცეგება ეს პროგრამაში, რომ შემეძოს დავლიო, ჭამო და ვიქეიფო, ეს არის ძალიან ცუდი წარმოდგენა. იმიტომ ხომ მოვირჩინე აღარ მაქვს, მაშინ ჩემი ღვიძლი ნორმალურია და კარგი, მაგრამ მე კიდევ ეს გინდა, თუ იმ ღვიძს არ მიხედეთ, რომელიც მკურნალობის დაწყებამდე დაზიანებული იყო, ის გამოიწვევს ზუსტად იმას, რომ აღარ ექნება თქვათ C ვირუსის მომაკვინებელი ძალა, მაგრამ თვითონ ვირუსი სხვადასხვა ზემოქმედების გამო ალკოგოლი იქნება, ცხიმი იქნება, რაღაც სხვა მიზეზი იქნება განაგდოს იმ დაზიანებას და ასე რომ პრაქტიკულად გამოდის, რომ უნდა დავიზრუნოთ ის, რასაც შეუძლია მოგვიტანოს ძალიან დიდი მაძლი და კეთილი საქმე.
ბატონო დათო, რა პრევენციული ზომები შეგვიძლია გავატაროთ იმისთვის, რომ დაავადება თავიდან იქნას აცილებული?
Ну, პირველ რიგში არ უნდა იყოს შიში ჩვენ მოსახლეობაში, იმის გამო, რომ აი ვაიმე რომ აღმომიჩნდეს და რა თქმის ახ. ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი გაუგებარი, იმიტომ რომ მე კიდევ თვალ არნიშნავს იმას, რომ ცე დადებითი კონდეს, რაღაც ცუდზე იფიქრომ ადამიანს და ცუდი თქვაც წარმოდგენა შეგვნას ადამიანზე. პირველ რიგში ის, რომ ექვს წრე შეცვლ, ყველა შემთხვევაში სკრინინგი უნდა ჩაიტაროს პაციენტმა. და უნდა იცოდეს, რომ არ გაეპაროს იზო, რომელსაც უკვე საკმაოდ დიდი ხანი ექნება დაკარგული, როცა შეიძლება ამ დაავადების კურნალობა.
და ჯანსაღის ცხოვრების წესი ალბათ, წესის დაცვა, ესეც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია.
ეს თავისთავად უკვე ამ თემაზე უკვე მე მგონი იმდენი ვისაუბრეთ, რომ აი მე ჩამოვთვალე ეს ფაქტორები, რომელსაც შეუძლია მივიყვანოს ინფიცირებამდე, ამიტომ ეს ფაქტორები რა თქმა უნდა უნდა იყოს.
და რაღაც მიმართულებით რეალური სურათი უკვე შეიცვალა ამის თაობაზეც აღნიშნეთ, რომ სამედიცინო დაწესებულებებში, სალონებში თუ მუდმივად ხდება კონტროლი და მონიტორინგი ხორციელდება, მაგრამ მაინც ალბათ მეტი ყურადღება არც სამედიცინო პერსონალს და არც თავად ადამიანებს არ არის, რა თქმა უნდა, არ იქნება ეს ზედმეტი, რომ მეტი ყურადღებით მოვეკიდოთ და ალბათ მეტად გავაკონტროლოთ ხოლმე ის სიტუაცია და ის სურათი და ის მდგომარეობა, როცა ამა თუ იმ კლინიკას თუ სალონს თუ კიდევ ისეთ დაწესებულებებს მიმართავთ, სადაც დაინფიცირების რისკი დიდი შეიძლება იყოს.
პრევენცია არნიშნავს ერთჯერად აქციას, რომ აი ერთხელ შევამოწმე და всё, მეტი არა. პრევენცია ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ იყოს მუდმივი კონტროლი იმ დაწესებულებაში, სადაც ხდება კიდევ ერთხელ ამ სისტემის შეხება და შეხება პაციენტის შესაძლებლობა, იცო, ეს უნდა იყოს ყოველთვიური, მაინც მინიმუმ საკონტროლო და მაკონტროლებელი აქციები, რომელიც გამორიცხავს იმას, რომ რომელიმე ჩვენგანი მოთუნდეს და რომელიმე ჩვენთაგანმა მისცეს დასუფლება, რომ რაღაცაში თქვა დაუშვას აი ამ შეცდომა, ვერვისკი შეცდომას, მაგრამ რაღაცით მაინც მიაგოს ის ყურადღება, რაც შეიძლება ამ დაავადების პრევენციას.
დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის. წარმატებებს გისურვებთ პროფესიულ საქმიანობაში. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, სატელეფონო ხაზზე იყო ინფექციონისტი, ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრის კლინიკური მენეჯერი დათო მურვანიძე და ვუბრუნდებით ჩვენ სტუმრებს. სტუდიაში არიან აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელვაჩაურის განყოფილების უფროსი ნატო ნაკაშიძე და არასამთავრობო ორგანიზაციის იმედი წარმომადგენელი ზორია წურწუმია. ჩვენთან ერთად მოისმინეთ ბატონი დათოს საუბარი და დაუბრუნდეთ სკრინინგის პროგრამას. აჭარა ჩართულია ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამაში, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის ცეჰეპატიტის სკრინინგი. გავუტანათო, როგორ მიმდინარეობს ეს პროგრამა და რამდენად აქტიურად ერთვება მოსახლეობა მასში?
კარგი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგახსენეთ, როგორც თქვა, აღგნიშნეთ უკვე ვირუსული ჰეპატიტების საკმაოდ მძიმე გამოწვევა არის ჯანმრთელობის, გლობალური ჯანმრთელობის სფეროში 21 საუკუნეში. კიდევ მძიმე ტვირთად გვაწევს, თუმცა არის საშუალებები, მაგალითად B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინა არის და ეს ძალიან კარგი არის, დაცული არის 2002 წლიდან საქართველოში დაინერგა და დაცული არის მოსახლეობა B ჰეპატიტის ვაქცინით, ხოლო გამოწვევად რჩება კიდევ C ჰეპატიტი ეს პრობლემა. თუმცა საქართველოს ამაში საკმაოდ წინდადგმული ნაბიჯი აქვს, იმიტომ რომ საქართველოში არის ელიმინაციის პროგრამა, რომელიც ხორციელდება უკვე 2015 წლიდან და საკმაოდ წარმატებულად არის და არაერთი ისაპატიო სიგელი აქვს მიღებული ამ პროგრამის წარმართვისათვის. და რა თქმა უნდა, ჩვენც აჭარაც ჩართული არის ამ პროგრამაში, კერძოდ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის პროგრამების მხრივ არის ისე რომ როგორც ნულოვანი იცით რომ ნულოვანი ტუბერკულოზის პროგრამა არსებობს, სადაც გაერთიანებული არის როგორც ტუბერკულოზის, HIV ინფექციისა და C ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევა და კიდევ უკვე აღსანიშნავი არის 2019 წლიდან დაინერგა, უკვე ფინანსდება ბათუმის მოსახლეობის ბათუმის დაწესებულებებისათვის ფინანსდება გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით. საკმაოდ დიდი წარმატება პოვა ამ და გამოკვლევის შარშან 2019 წლისათვის უკვე ინტეგრირებული სკრინინგით გამოკვლეული იყო 86500 მეტი ბენეფიციარი და საჭიროების სამებრი ხდებოდა დადებითი შემთხვევების მიდევნება და მეთვალყურეობა და შემდეგ უფრო გაფართოებული ღრმა კვლევების გაკეთებისათვის მიდევნება ამის და შემდეგ კიდე მკურნალობაში ჩართვაზე. ასევე ხდებოდა სოფლებში, რაიონებში ხდება მობილური ბრიგადების გასვლა, ასევე ჩართული არის სოფლის ექიმი ფიზიკური პირი, რომელიც აწარმოებს ამ ინტეგრირებული პროგრამის ერთ-ერთ კომპონენტს, ერთგან ამ სამივე კომპონენტს აწარმოებს და ხდება მოსახლეობის გამოკვლევა C ჰეპატიტზე. აქაც საკმაოდ წარმატებულად გვაქვს და ყველა თითოეული მენეჯერი ვალდებული ვართ, რომ მივსდიოთ ყველა სკრინინგ დადებით პაციენტი არ უფრო ბენეფიციარს, რომ მიიყვანოს ის ბოლომდე და საბოლოოდ გაირკვეს, არის ინფიცირებული თუ არ არის, თუ ხდება უკვე დადებითი შემთხვევის, იმის შემდეგ უკვე ვზრუნავთ, რომ ის მკურნალობაში ჩაერთოს.
ასაკი რამდენადაც ვიცით, არის კონკრეტული ასაკი, რა ასაკის პაციენტ ადამიანების გამოკვლევა ხდება.
ძირითადად ინტეგრირებული პროგრამა ემსახურება 18 წელს ზევით მოსახლეობას, ზედაზღვარი არ არის, ნებისმიერ შეუძლო ყოველი 6 თვის განმავლობაში ჩაიტაროს უფასოდ ეს სკრინინგი. რაც შეეხება მკურნალობაში, უბრალოდ კვლევაში და მკურნალობაში ჩართას 2020 წლიდან ამოქმედდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისა და ფაინდის არასამთავრობო ორგანიზაციის ფაინდის მიერ, ასე ვთქვათ, C ჰეპატიტზე მიდევნების პროგრამა.
აი რატომ დადგა დღის წესრიგში ამის აუცილებლობა? ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ ადამიანები აი სკრინინგის შემდეგ იგებდნენ უშუალოდ რეალურ სურათს და ძალიან ბევრი იყო ინფიცირებული, ან შესაძლოა არც ყოფილიყო ინფიცირებული, უბრალოდ რაღაც პირველ ეტაპზე ტესტმა აჩვენა, რომ არის გარკვეული რისკი, ან ალბათობა იმისა, და შემდეგ, როგორც ვიცით, აღარ აგრძელებდნენ, არ მიმართავდნენ სამედიცინო დაწესებულებას. არ იყო აუცილებელი თუ მიუხედავად იმისა, რომ იყო აუცილებლობით გაპირობებული, მაინც რაღაც შიშის ფაქტორი არსებობდა, როგორც ბატონი დავითი ამბობდა, რომ რაღაც ყველაფერი დამთავრდა და
აი, როდესაც დაიწყო ელიმინაციის პროგრამა 2015 წლიდან, მაშინ ძალიან დიდი იყო მომართვიანობა და ჩართვაც კურნალობაში და სკრინინგ დადებითების კონფირმაცი უკვევამდე მისვლა იყო ძალიან მაღალი, მაგრამ შემდგომში რაღაცნაირად შენელდა ეს ეტაპი და აი დაკვირვება მაჩვენა, რომ დაგროვდა ის რაოდენობა, რომ დაიკარგებოდა სკრინინგ დადებითი პაციენტები, რომლებიც არ იყო საბოლოოდ განსაზღვრული, ეს იყო დაავადება თუ იყო სკრინინგით დადებითი იყო. ამიტომ შეიმუშავდა უკვე.
აი რა იყო ძირითადად ამის მიზეზი? იმიტომ რომ ეს დაავადება სიმპტომების გარეშე მიდის.
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მიზეზი მაგის იყო, რომ სიმპტომების გარეშე მიდის, არაფერი არ აწუხებს ადამიანს, როდესაც უკვე შეაწუხებს საკმაოდ უკვე რთულ სტადიაში არის და შემდეგ უფრო რთული არის მკურნალობა სხვა გართულებების გამო. ამის და ამიტომაც
და პარალელურად ვერ აცნობიერებს იმ რისკებს, რაც
ალბათ ამ დაავადებას ახლავს. და ის მიმართულება ეს არის ხო ცნობიერების ამაღლება ჰეპატიტების სიმძიმესთან დაკავშირებით, ეს არის მსოფლიო ორგანიზაციის პრეროგატივაც და სლოგანიც, რომ
ბატონმა დათომაც აღნიშნა, რომ შეიძლება 10-15 წელი მიმდინარეობდეს დაავადება ორგანიზმში და ადამიანი თავს ჩვეულებრივად ჯამდელად გრძნობდეს.
მაგრამ სკრინინგული კვლევებით თუ სხვა ლაბორატორიული კვლევებით დადგინდება, რომ იმას აქვს საკმაოდ დიდი პათოლოგია, ოღონდ ვერ გრძნობს ეს ადამიანი, რომ არის დაავადებული. ამიტომ არის საჭირო, რომ აუცილებლად ყოველ 6 თვეში გავიკეთოთ სკრინინგი და თუ სკრინინგ დადებითი ვართ, აუცილებლად მიყვეთ მას ბოლომდე, გავიკეთოთ უფრო ღრმა კვლევა, კონფირმაციული კვლევა და თუ კონფირმაციული კვლევის შემდეგ უკვე დადებითი პოზიტივი შედეგი გვექნება, უკვე აუცილებელი არის, რომ მკურნალობაში ჩავერთოთ. Ну, ეს მკურნალობა არის ალბათ ძალიან დიდი საჩუქარი იმისათვის, რომ 98%-იანი გამოჯანმრთელება დგება და ალბათ ყველა თითოეულმა უნდა გაითავისოს ინფიცირებულმა, რომ უნდა გადადგეს ეს ნაბიჯი და ეს აუცილებელიც არის, რომ სიცოცხლე გახანგრძლივდეს და გამოჯანმრთელებს ცე ჰეპატიტის მიმართ.
და რას მოიცავს ეს მიდევნების პროგრამა? როგორ ხორციელდება და მისი განხორციელების აუცილებლობაზე მეტნაკლებად ვისაუბრეთ და როგორია შედეგები?
შედეგები საკმაოდ კარგი არის, უფრო აი ჯერ პირველ რიგში ეს იყო ცნობიერების ამაღლება, საკმაოდ ჩვენს ეპიდემიოლოგებს საკმაოდ ბევრი მუშაობა მოგვიწია. ერთი თქვათ ეს ვიზიტის განხორციელება და სატელეფონო კავშირით არ ხდებოდა მათი დარწმუნება, საკმაოდ ბევრი მუშაობის შემდეგ მივახციეთ იმას, რომ უმეტესი ნაწილი 50%-ზე მეტი მივიყვანეთ უკვე კონფირმაციულ კვლევამდე და აი კონფირმაციული კვლევის შემდეგ უფრო აქტიური გახდნენ, რომ კურნალობაში ჩართულიყვნენ.
მაინც რატომ არ მიდის მოსახლეობა ამ კვლევებამდე? რა აი თქვენ რომ საუბრობთ იმაზე, რომ ხშირი კომუნიკაცია გიწევთ იმ ადამიანებთან, ვინც უკვე ჩაიტარა სკრინინგი და ეჭვი არსებობს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, სკრინინგი რამდენადაც ვიცი, არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც ჰეპატიტი აქვს ამ ადამიანს და საჭიროა კიდევ დამატებითი კვლევების ჩატარება. რატომ არ მიდიან ამ დამატებით კვლევებზე?
რას ამბობენ, რომ
ან შიში აქვთ?
ან შიში, აი ვაი თუ რომ კონდეს მერე, მაგრამ იმას ვერაც ნობიერებდნენ, რომ რო კონდეს უკეთესი არის, რომ კურნალობა არსებობს, ვიდრე გაურკვეველ მდგომარეობაში იყოს და რამოდენიმე წლები გავიდეს და მძიმედ დაუზიანდეს უკვე სხვადასხვა.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ 50-50%-თან ასეთი ადამიანების, ამ კატეგორიის ადამიანების, რომლებმაც ჩაიტარეს სკრინინგი და აჩვენა დადებითი ამ ტესტებმა, შემდეგ აი მიდევნების პროგრამამ გამოავლინა ეს ადამიანები, ისევ ჰქონდათ მათთან კომუნიკაცია, აი 50%-თან მიაღწიეთ სასურველ შედეგს,
მაგრამ
50%-ზე მეტთან, რომ აი მიიყვანეთ იქამდე, რომ გააეგრძელებინათ კვლევა. აი ამ კვლევებმა რა აჩვენა? ყველა შემთხვევაში ამ 50%-ზე მეტ ადამიანთან დადასტურდა
თუ არა?
არა, ნამდვილად არ დადასტურდა ყველა, მას უკეთ მოგახსენეთ ქალბატონის ზორი, ამიტომ რომ საკმაოდ ჩართული არის ამ პროგრამაში და აქვს მონაცემები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში არ დასტურდება ეს კონფირმაციული კვლევა. ზუსტად ამიტომაც არის საჭირო გააკეთოს ეს ღრმა კონფირმაციული კვლევა, რომ გაირკვეს ინფიცირება არის თუ არა.
ქალბატონი ზორია, თქვენი ორგანიზაცია სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს და ერთ-ერთი მიმართულება ეს არის ცე ჰეპატიტი.
სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ მაინც ძირითადი მიმართულება არის ზიანი შემცირება. იყო თავდაპირველად მოწყვლად ჯგუფში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში, მაგრამ დღესდღეობით და ზოგად პოპულაციასთან, ანუ ნებისმიერ ადამიანთან, მოქალაქესთან მუშაობს ზიანის შემცირებაზე. და ნამდვილად ძალიან აქტიურად არის ჩართული, აქტიურადვე იყო ჩართული იმისათვის, რომ ეს პრობლემა წარმოჩენილიყო. ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც იყო ჩართული საქართველოში, ნამდვილად მოხდა ასე და დღესდღეობით აი ის რო ელიმინაციის პროგრამა ძალიან წარმატებულად, მე პირადად ვთვლი, რომ ტარდება საქართველოში და არის ძალზე სასარგებლო. ну ეს არის, ეს ადამიანმა არ გამოიყენოს, ეს დანაშაულია, მე უკვე ვთვლი ასეთნაირად. მაგრამ ეხლა აი მიდევნება როდესაც ხდება და რატო ხდება? საერთოდ აი ამ საერთაშორისო ალიანსმა გადაწყვიტა, რომ 2030 წლისთვის მოხდეს ელიმინაცია ცე ჰეპატიტის. არა მარტო საქართველოში, ამეთ მთელს მსოფლიოში. აქედან ესე იგი ჩვენ შედარებით ადრე ჩავერთეთ, მაგრამ ახლა უკვე ჩაერთო თითქმის ევროპის ყველა ქვეყანა, ამერიკა, და მიდის მუშაობა ამაზე. და მისი სლოგანი არის, რომ ამ 2030 წლისთვის უკვე ახალი ინფიცირების შემთხვევები ეს პროცენტმა უნდა დაიკლოს, ნუ 90%-ით. ხოლო კურნალობის შედეგად უკვე 65% უნდა იქნეს გამოჯანმრთელებული. ბოლო წლებში ჩვენთან ძალიან იყო აი ბატონმა ნატომ აღნიშნა, რომ თავიდან ძალიან იყო დიდი მომართვიანობა და იყვნენ უმძიმესი პაციენტები. უმძიმესი პაციენტები სადაც იყვნენ, აი ახლა როგორც აღნიშნა, ჩვენ კურნალობა ნიშნავს, რომ ხდება განადგურება ვირუსის, მაგრამ ვირუსმა რომელმაც მოასწრო დაზიანება ღვიძლის უჯრედების, აღმოფხვრა ღვიძლს აქვს თვით აღდგენის უნარი, მაგრამ არა იმ სისწრაფი და არა იმ დონით, რასაც როგორც ანადგურებდა წლების განმავლობაში ვთქვათ ეს ვირუსი. ხო და ამიტომ რა თქმა უნდა უმძიმესი ფორმები ციროზის, ღვიძლის აი ავთვისებიანი დაზიანების იყო ისეთი, რომელიც უკვე შემდგომ კურნალობას ძალიან ძნელად ეკვემდებარება და რა თქმა უნდა სიკვდილიანობის პროცენტი
მათის ამ პროგრამაში ჩართვაც უკვე შედეგს ვერ იძლეოდა, ხომ?
იყო
შედეგი ვერ დადგა, აქედან გამომდინარე გაჩნდა უფრო სკეპტიკური დამოკიდებულება.
მაგრამ ეს პირველი აი ისეთი ეტაპი, რომ აუცილებლად უმძიმესები უნდა ჩართულიყვნენ, ეს იყო სწორი მიდგომა, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად დიდი დახმარება ამ ხალხს ჭირდებოდა. მაგრამ მეორე მხრივ ამან ერთ-ერთი ძალიან დიდი უკურეაქცია გამოიწვია იმ მხრივ, რომ თითქოს გაჩნდა უნდობლობა, მაგრამ ხალხიც გამოჩნდა ისეთები, რომლებიც ამ ხმებს ავრცელებდა. ეს ერთ-ერთი ძალიან დიდი დამამრკოლებელი შეიქმნა შემდგომ კიდე ჩართვაში, ბევრმა უკან დაიხია. Ну, რა თქმა უნდა, ამიტომ საქართველოსში შეიქმნა, ესე იგი, სტრატეგიული გეგმა, რომელიც მოიცავდა, ესე იგი, 6 მიმართულებას. ერთ-ერთი მიმართულება პირველი იყო ის, რომ ცნობიერების ამახლება, შემდგომი იყო უკვე აი ამ ვირუსის გადაცემის პრევენცია, შემდგომ ინფიცირებულების გამოვლენა, შემდგომ დიაგნოსტიკის გაუმჯობესება, ასევე მკურნალობის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება და ეპიზედამხედველობის გაუმჯობესება. აი ფაქტიურად ყველა ეს კომპონენტი ძალიან წარმატებულად ჩატარდა და ტარდება. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არ არის ერთჯერადი, ეს მუდმივი პროცესი არის. არაფრით არ შეიძლება რომ შევჩერდეთ. აი და რა შეგამოიხატებოდა ეს? ეს ერთ-ერთი პირველი, რა თქმა უნდა, ასე ამაზე ძალიან დაიწყო და ვფიქრობ არავითარ შემთხვევაში კიდე უნდა გაგრძელდეს ცნობიერების გაგრძელება, ძალიან გაუმჯობესდა დიაგნოსტირების საკითხიც. აი მაგალითად წინათ იყო, რომ ესეც კარგავდა პაციენტებს, აი აუღებდნენ სკრინინგი. ხშირ შემთხვევაში თუ ეს არის დადებითი, არ ნიშნავს ყოველთვის, რომ მას აქვს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კი შეიძლება ცდომილებაც ახასიათებს, თქვათ, იქ სადღაც 5-10%-ამდე გააჩნია კიდე ტესტებს. მაგრამ ამას გარდა, აი ცნობილი არის, რომ სადღაც 25%-ში ხდება თვით გაჯანსაღება. მას ის ანტისხეულები მუდმივად ექნება, მაგრამ ფაქტიურად მოხდა გაჯანსაღება. ეს არის ადამიანის იმუნიტეტზე დამოკიდებული. აი საერთაშორისო ორგანიზაციები ძალიან ეხმარებოდნენ და ეხმარებიან დღესაც. აი არის ასეთი შვეიცარიული არასამთავრობო ორგანიზაცია, ქალბატონმა ნატომაც ახსენა, ფაინდი, რომელმაც და არის კიდე მოწყვლადი ჯგუფები, რომლებსაც აქვთ სტიგმა და არ მიმართავდნენ, მაგალითად ერთ-ერთი არიან აი ესეთი ნარკოტიკების მომხმარებლები, რომლებიც სავანტყოფოს ნაკლებად მიმართავდნენ და მაგალითად გამოკითხვამ დადასტურა, რომ თუ ისინი იმ ორგანიზაციაში, თქვათ იმეჩი, სადაც სერვისებს ღებულობდნენ წლების განმავლობაში, იქნებოდა მკურნალობა, მაშინ იმ შემთხვევაში იქნებოდა.
თანახმა იქნებოდნენ, ხო?
საერთაშორისო ორგანიზაციამ და აი ტაგის კონფერენცია რო იყო, აი კომისიაში ვინ შედის სოფლიო, აი ამ კურნალობის კომისიაში და თოვნით მიმართეს მთავრობას და დათანხმდა ამაზე და შეიმნა სამი ასეთი პილოტური ორგანიზაცია მსგავსი, სადაც ნება დაართეს, რომ ჩატარებულიყო კურნალობა. ამან ძალიან დიდი ეფექტი გამოიღო. ამასობაში ეს ფაინდმა დაადგა ამ ორგანიზაციაში ჯინ ექსპერტი, რომელმაც კონფირმაციის დრო, აი იზამნებოდა თბილისში, დღეს უკვე ლუგარის ადგილობრივ ლაბორატორიაშიც კეთდება იგივე აი ეს ამ ჯინ ექსპერტით, მაგრამ მაშინ იყო პირველი კიდე 2018-ში, სადაც აი პირველი აი ამ არასამთავრობოში დაიდგა, რომელიც 4-3 საათში იძლევა პასუხს. ეს სხვათა შორის ძალიან, ეხა ყველამ არიცოდა, მაგრამ ვინც რო იცოდა, აი მიდევნების პროცესიც, დამთავრება თავის დროზე და ბოლომდე მიდევნება ძალზე გაადვილა, რომ ეს არის ქალაქის ცენტრში.
ანუ მალევე რომ მოვიდეს ის ეტაპი, როცა სკრინინგის შემდეგ მალევე მოხდეს ზუსტი დიაგნოზის დასმა.
კი ბატონო,
იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად მიუხედავად იმისა, ჩვენ საუბრობთ რომ არ უნდათ ეშინოდათ, მაინც ეს მათზე ამ ადამიანებზე, რომელსაც აღმოაჩნდათ დადებითი სკრინინგის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა მოქმედებს. ისინი
შინაგანად
ამაზე ძალიან ფიქრობდნენ და აქედან გამომდინარე არ სურდათ, ხომ?
კი ბატონო, აი ხა მაგალითად თბილისში რო იგზავნებოდა, იქედან რამოდენიმე ნახევარი ზოგჯერ დაწუნება ხდებოდა სისხლის, ხელახლა იყო მოსაძებნი ადამიანი, ხელახლა გასაგზავნი იყო, იქაც არიყავი დარწმუნებული. თუ პასუხი მოდიოდა სადღაც 2 კვირის, 3 კვირის შემდეგ, ზოგჯერ საერთოდ არანაირი პასუხი არ მოდიოდა და ესეც უკვე შეიქნა ხელისშემშლელი, ერთ-ერთი საკმაოდ არგუმენტირებული ხელისშემშლელი ფაქტორი. და როდესაც აი ადგილზე,
და ამ ადამიანებისთვისაც ეს გახდა ეს მიდევნების პროგრამა, ერთგვარი შვება, რადგან იცის რომ ის სრულიად ჯამთელია და არა აქვს პრობლემა და რაღაც მცირედი ცდომილების ან იმ სიტუაციაში რაღაც
დობა არ თქვათ, რაღაცა ქონდა რომ შეიძლება ხელახლა, ხო? სახლში ხდებოდა ორგანიზება, ორგანიზაციას გააჩნია მობილური ლაბორატორია და მიდიოდა, ყველაფერი ხდება უფასოდ, აბსოლუტურად უფასოდ. და მიდიოდა იქ კვალიფიცირებული ლაბორანტი სისხლს უღებდა ყოველგვარი ყველაფრის დაცვით და 3 საათში ტელეფონით მას ეცნობებოდა. ეს ასეთი სერვისი, ასეთი ვთქვათ ტოლერანტობა რა გამიგეთ, აი და რაღაცა ძალიან განაწყობს მოსახლეობას და ღებულობდით უფრო უკეთეს შედეგს და ძალიან სწრაფ.
გაბატონაზორი, ახლა თუ შეიძლება ლაბორატორიის მომსახურებით სარგებლობა და თუ გაუჩნდება ვინმე სურვილი, აქ შეზღუდვები არ არსებობს, რამდენადაც მივხვდი.
არა, არანაირი შეზღუდვები არ არსებობს. არც არის რომ მაგალითად არასრულწლოვანია, თუ მას ახლავს დედა, мама, ну, უფროსი და ის მოდის თხოვნით რომ გაუკეთდეს, არის იმისი წინაპირობა, რომ ვთქვათ რაღაც ეჭובה, არ ამაზეც არ არის უარი. საერთოდ არანაირი უარი არ არის. და არის პილოტური პროგრამა, სადაც ხდება ადგილზევე მკურნალობა, ადგილზევე წამლის გაცემა და ბოლომდე თუნდაც იგივე წამლებზე. არის ისეთი, აი ეხა ზოგად პოპულაციაში არის ისეთი ადამიანები, რომ ვიღაცა ძალიან ყურადღებიანია საკუთარი თავის მიმართ და ვიღაცა არ არის. ის შეხსენება, როდის მივიდეს მკურნალობაზე, როდის მოვიდეს, რომ ყველაფერი ფაქტიურად ხდება ჩვენთან, არ ვიცი რა, როგორ საბავშვო ბაღში თქვა.
და ტერიტორიულად სად უნდა მიმართონ
ადამიანები? ეს არის ზურაბ გორგილაძის ქუჩა, აი 66, ეს არის სასტუმრო ერასმო პირდაპირ მხარეს. ცენტრშია, მისადგომათაც იოლია, ფეხითაც შეუძლია. Და აი მაგალითად каранტინის დროს, როდესაც მან არ იყო ტრანსპორტი, არ იყო რაღაცა, ჩვენი ეპიდემიოლოგებს ჰქონდათ საშუალება გადაადგილების და მოსახლეობასაც შეეძლო ფეხით მისულიყო და ჩაეტარებინა გამოკვლევა. აქ ხდება როგორც ჰეპატიტების გამოკვლევა, ასევე აივშიც ხდება, ასევე სიფილისც ხდება და მაგალითად სიფილისზეც ხდება სახელმწიფო პროგრამა არსებობს უფასო იქაც გადამისამართ ება შეიძლება. Ну, ყოველ შემთხვევაში, მე ვფიქრობ, რომ აი ასეთი ტანდემი სახელმწიფო და არასამთავრობო, აი ამან ძალიან კარგად უჩვენა თუ როგორ შეიძლება მუშაობა ძალიან რა ვიცი
და. Да, თან ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ყველა ეტაპის გავლა ერთ ადგილას არის შესაძლებელი.
კი ბატონო.
სკრინინგით დაწყებული, მკურნალობით დასრულებული. Да, თქვენ როდესაც საუბრობთ, რომ გასაძლიერებელია მუშაობა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხით. Аи თქვენი დაკვირვებით რამდენად გაიზარდა მომართვიანობა? როდესაც ამბობთ იმას, რომ ნებისმიერ სურვილს შეუძლია მოვიდეს, ჩაიტაროს გამოკვლევა და მკურნალობა.
Რა არის იცით, მომართვიანობა იზრდება და რატო? აი მაგალითად თუ მოვიდა ერთი ადამიანი, არის ისეთი აი ძნელად ახსასრტელიო რო იტყვიან რაღაც, აი ძნელად რო იჯერებს. იმ დროს ძალიან კომპეტენტურად არის საჭირო და არის ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ კიდე რაღაც დამაჯერებლობით განაწყონ ეს ადამიანები. და მას ისინი დაარწმუნონ, ასეთი არაერთი ყოფილა, რომ ამ ის საჭიროებაში რატომ უნდა იმკურნალოს. რა შედეგებს მიაღწევს, თქვათ, თუ იმკურნალა, არის კიდე აი იქ ადგილზე, როდესაც მიდის არასამთავრობოში, იქ ყავთ ენგადე კონსულტატივი, ანუ ტესტირებამდე კონსულტირება და ტესტირების შემდგომი კონსულტირება კიდე ტარდება. თუ რა დონით და როგორ და როგორ გადასცემს, ეს ამაზე არის დამოკიდებული, შემდეგ ის სხვას როგორ გადასცემს. და იმის შემდეგ, თუ ეს ძალიან დამაჯერებელი იყო და ძალიან კომპეტენტური იყო, მას უკვე სხვები მოყავს იმისათვის, რომ იმ სხვებმაც მოისმინონ და დაიჯერონ, რომ აუცილებელია მკურნალობა.
მოკლედ ინტეგრირებული სკრინინგი გრძელდება, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული შეზღუდვები არსებობდა და არსებობს კიდეც, ალბათ იმ წესების დაცვით, რომელიც დღეს მოქმედებს ჯანმოს და სხვა ჯანმრთელობის ორგანიზაციების რეკომენდაციების დაცვით, ეს ყველაფერი გრძელდება. ადრე თქვენ გადიოდით მუნიციპალიტეტებში, ეხლა გრძელდება, ეხაც არის ასეთი.
ეხაც კი გრძელდება, ოღონდ ჯერჯერობით შეზღუდვა გვაქვს იმისა, რომ აი სოფლებში გასვლასთან დაკავშირებით უფრო ორგანიზაციებში მივდივართ, უფრო ცენტრში და იქ ვაკეთებთ ჯერჯერობით ამ ეპიციტუაცია გვიჩვენებს თუ როგორ უნდა იყოს. დავიწყეთ ჯერჯერ თავიდან ბათუმის ტერიტორიაზე დაწესებულებებში, რომ უფრო მოწყვეთ გუფებში და მასი გამოკვლევები და ვფიქრობთ, რა თქმა უნდა, რომ ისე განახლდება რაიონებში გასვლები ჩვეულებრივად სოფლის დონეზე.
თუმცა ვისაც სურვილი გაუჩნდება და გადაწყვეტს,
აქვს იმის საშუალება, რომ ოჯახის ექიმთან მივიდეს და გაიკეთოს ეს
მომსახურება.
ხოლო არასამთავრობო გადის, მას აქვს ყველა აი იმ წესების დაცვის, გადის და მოიცავს მთელი აჭარის რეგიონს.
თავარია სურვილი იყოს.
თორის რეგიონსაც.
თავარია სურვილი იყოს, იმიტომ რომ დახმარების უამრავი საშუალება არსებობს და როგორც თქვენი საუბრეთ, ეს ყველაფერი არის უფასო.
კი, ეს სოფლის მოსახლეობას მაინც სოფლის ექიმები თვითონ გასვლითაც აკეთებენ სკრინინგს,
ასე რომ სოფლის ექიმები მათ ისიან, ხო, და ისინიც აგზავნიან. კი. ფაქტიურად.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. წარმატებებს გისურვებთ, მეტ გამოჯამთელებულ პაციენტს ცხადია. რადიოსმენელს შევახსენებთ, რომ დღეს ჰეპატიტზე ვსაუბრობდით. ჰეპატიტის მსოფლიო დღე აღინიშნება ყოველწლიურად 28 ივლისს. ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ ინფექციონისტი ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიცისა და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრის კლინიკური მენეჯერი და ათო მურვანიძე გვერთვებოდა ტელეფონით პირდაპირ ეთერში.
კონტაქტის სტუდიაში იყვნენ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელვაჩაურის განყოფილების უფროსი ნატო ნაკაშიძე და არასამთავრობო ორგანიზაციის იმედი წარმომადგენელი ზორია წურწუმია იყვნენ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
შენი ქალაქის რადიო FM 104.5.